A Xunta de Galicia iniciou os ensaios cun novo bioherbicida para eliminar a vexetación da muralla de Lugo e unha das medidas previstas no plan director para a conservación do monumento. O delegado da Xunta, Javier Arias, explicou que o obxectivo é atopar un método de limpeza respetuoso coa fauna e o medio ambiente, idóneo para calquera época do ano, pero pensado especialmente para a primavera e o verán. É a tempada alta de turismo e, ademais, coincide coa nidificación dos cirrios nos paramentos. A aplicación de herbicida está sendo supervisada, entre outros, polo responsable do plan director, Ignacio López del Rego. Por certo, o goberno local de Lugo contratará por preto de 90.000 euros o novo servizo de control de pombas na cidade para os vindeiros 5 anos. Mauricio Repeto.
E mantener baixo control o número de exemplares, sendo sempre escrupulosos con a Lei de Benestar Animal e co resto da normativa vixente. O principal objetivo é evitar os danos que as concentracións de pombas producen nos parques, mobiliario urbano, rúas e edificios, ao tamén facer un seguimento da población destas aves, prestando especial atención á formación de pombais urbanos.
O Concello de Lugo afirma que o novo servizo contará con máis medios, recursos e persoal especializado para cumprir de xeito escrupuloso coa nova Lei de Benestar Animal.